Antena partidelor parlamentare. La Radio România Actualități.
Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit. Sunt Daniela Georgescu și vă prezint câteva dintre prioritățile politicienilor. Guvernul a semnat astăzi noi 5 acorduri de investiții majore pentru economia românească. Opoziția aduce din nou critici Fondului Național de Dezvoltare și Investiții, înființat recent de executiv. Un alt subiect al ediției din această seară se referă la Alianța Vestului, creată prin înfrățirea a 4 primării. Antena partidelor parlamentare poate fi ascultată și pe site-ul nostru politicaromanasca.ro.
Partidul Social Democrat.
Prim-ministrul Viorica Dăncilă vorbește despre noi acorduri de finanțare pentru 5 proiecte de investiții majore pentru economie.
Mă bucur să găzduim astăzi la Palatul Victoria, în mai puțin de o lună, a doua sesiune de înmânare a acordurilor de finanțare pentru încă 5 proiecte de investiții cu impact major în economie. Este un indicator care arată faptul că economia României este dinamică și se bucură de încrederea mediului de afaceri. Dacă la începutul lunii noiembrie 9 proiecte de investiții în valoare de 1,3 miliarde de lei au primit susținerea guvernului, astăzi ne angajăm sprijinul pentru alte 5 proiecte în valoare de 1 miliard de lei. Finanțarea acordată de la bugetul de stat pentru cele 14 investiții este de aproape 860 de milioane de lei. Sunt investiții care aduc plus valoare economiei românești, dar și beneficii sociale importante. Vor fi create aproximativ 3300 de noi locuri de muncă în cele 14 proiecte. Aș vrea să remarc de asemenea efectul de angrenare economică și contribuția la dezvoltarea pe orizontală a industriei auto. Din cele 5 investiții, 4 sunt din domeniul industriei auto, un sector cu puternic impact în dezvoltarea produsului intern brut și cu o contribuție importantă la bugetul de stat. Acest guvern este un partener corect al mediului de afaceri. Încurajăm investițiile, stimulăm dezvoltarea sustenabilă a economiei. Datele privind evoluția economică ne dau încredere că suntem pe drumul cel bun. Potrivit cifrelor făcute publice la sfârșitul săptămânii trecute de Eurostat, în trimestrul al treilea, România a înregistrat un avans de 4,1%, a șaptea creștere economică din Uniunea Europeană. Sunt date care validează măsurile luate de guvern, dar ne și responsabilizează să găsim noi soluții pentru stimularea creșterii sustenabile. Din aceste considerente, am decis să susținem mai aplicat și mai consistent dezvoltarea afacerilor cu impact major în economie. Am văzut interesul crescut al investitorilor pentru această schemă de ajutor de stat, manifestat prin numărul mare de aplicații depuse într-un timp relativ scurt. Am decis să venim în întâmpinarea așteptărilor oamenilor de afaceri prin suplimentarea bugetului acestei scheme de ajutor de stat cu peste 1 miliard de lei, fonduri alocate prin rectificarea bugetară adoptată la sfârșitul lunii noiembrie. De asemenea, în bugetul de stat pentru anul viitor, politica de stimulare a investițiilor prin acordarea de ajutoare de stat va continua să ocupe un loc important. Am prevăzut credite de angajament de 1,6 miliarde lei, ceea ce presupune finanțarea unor proiecte de investiții de cel puțin 4 miliarde de lei. În încheiere, aș dori să vă felicit încă o dată, să vă doresc mult succes în proiectele dumneavoastră și să vă asigur, atât pe cei prezenți aici, cât și pe toți investitorii români și străini, că la Palatul Victoria aveți un partener corect.
În completare, ministrul finanțelor Eugen Teodorovici vorbește despre avantajele aduse României de către semnarea astăzi a mai multor acorduri de investiții de către guvern.
Statul român, prin guvernul României, decizia domnului prim-ministru și a guvernului a fost de a sprijini astfel de investiții. Mă bucur foarte mult să aud, într-adevăr, că unul dintre motivele pentru care ați decis să faceți o investiție în România în locul altor locații din Europa a fost și aceea de sprijin din partea guvernului României prin această schemă de ajutor de stat. Este un interes vădit, un interes clar al mediului de afaceri pentru a face un astfel de business în Europa și mă bucur foarte mult că sunt multe propuneri pentru țara noastră. Pot să vă spun că până în prezent au fost depuse din momentul în care s-a deschis schema de ajutor de stat, noua schemă într-un concept mult mai simplificat, cum se spunea puțin mai devreme, peste 50 de aplicații în 10 septembrie și până astăzi s-au semnat deja 14 dintre ele cu valoare destul de mare, aproximativ 2,3-2,4 miliarde, cu un ajutor de stat de aproximativ peste 800 de milioane de lei. Într-adevăr, s-a simplificat foarte mult acest mecanism și va continua un astfel de proces, pentru că sunt și alte bune practici la nivel european din care ne vom inspira, astfel încât să facem ca decizia unor investitori din ce în ce mai mari, să spunem, din România și în afara României, să fie aceea de a investi în țara noastră. De asemenea, domeniile sunt foarte diverse, de la industria auto, materiale de construcții, industria aeronautică, sănătate, asistență socială, industria alimentară și altele. Deci va trebui să ne axăm foarte mult pe ceea ce poate să, într-adevăr, să acorde sau să reprezinte pentru România un avantaj, cum se vorbea puțin mai devreme, de forță de muncă înalt calificată, ceea ce este un lucru foarte bun. De asemenea, pentru domenii care sunt pentru România clar stabilite ca fiind domenii competitive, deci unde România poate avea un avantaj real în comparație cu alte state europene și nu numai. De asemenea, este clar pentru noi și doamna prim-ministru a spus foarte clar în numărate ocazii și a amintit ceva și de faptul că anul viitor în bugetul pe 2019 vor fi sume cuprinse atât pentru căi de angajament cât și căi de bugetare, astfel încât să putem semna în continuare proiecte de ajutor de stat care vor avea o valoare de cel puțin 4 miliarde de lei. Deci iată că această abordare continuă. Va fi un an 2019 care clar va trebui să axeze pe ce înseamnă parte de economie și de investiții. Ministerul de Finanțe a promis de câteva ori în timpul acestui an că va veni cu un pachet de măsuri legate de mediul de afaceri și o să facă cât de curând, după ce vom discuta și la nivelul guvernului cu doamna prim-ministru, despre acest pachet și măsurile pe care acest pachet trebuie să le cuprindă, că vorbim de unele dintre ele care deja au intrat oarecum în implementare, insolvența, acea parte cu capitalul negativ din economie, care știți foarte bine că este un efect, să spunem așa, negativ asupra mediului de afaceri în ansamblul său, că vorbim de modul în care ANAF va trebui să înțeleagă și să trateze mediul de afaceri și nu numai contribuabilul în general, că vorbim de restructurarea financiară despre care s-a mai discutat de foarte multe ori și care va avea cu siguranță un efect benefic, dar modul în care bugetul se va axa pe 2019 va fi o abordare clară de a susține investițiile publice, investițiile într-un nou cadru de parteneriat public-privat, stimularea mediului de afaceri privat prin astfel de scheme de ajutor de stat și nu numai, chiar și o stimulare de investiții directe din partea mediului privat și, desigur, partea de eficientizare, tot am spus de foarte mult timp și este obligația noastră ca și guvern de a eficientiza modul în care banul public se cheltuie, tocmai pentru a se îndrepta marea lui parte către această zonă de economie și care, cu siguranță, va avea un impact pozitiv. Doar o singură informație aș putea să mai dau ca să vedeți exact care a fost intensitatea sprijinului pe care Guvernul României îl acordă mediului de afaceri. Din 2014, de când această schemă a fost aprobată, acea hotărâre de guvern 807, pot să vă spun că până astăzi au fost semnate an de an 7 scheme de finanțare, 7 proiecte în 2015, 4 în 2016, din păcate niciunul în 2017 și în 2018 14 proiecte. Cea mai mare valoare a fost ajutorul de stat și a valorii proiectelor a fost în 2018, de 2,3-2,4 miliarde de lei total valoare proiecte și ajutorul de stat, cum spuneam, 850 de milioane de lei. Asta și un aspect foarte important. Numai în 2018, din păcate, în anii trecuți au fost, să spunem așa, semnări pe proiecte cu firme, companii, cu capital străin, iar în 2014, 7 societăți din cele 14 sunt cele cu capital românesc. Nu că ar fi un lucru rău să vină capital străin, e foarte bine. Dar asta arată foarte clar simplificarea acestui mecanism și încurajarea mediului de afaceri românesc, capitalul românesc, de a produce proiecte pentru dezvoltare. Închei prin a vă ura succes și aveți încredere că, sigur, Guvernul României, prin acțiuni pe care le va întreprinde și de acum încolo, va face ca mediul de afaceri să aibă în România un mediu, așa cum vă doriți, din ce în ce mai bun și astfel încât decizia de a investi să aparțină și să fie, de fapt, pentru România.
Alianța Liberalilor și Democraților.
Vicepreședintele ALDE, Varujan Vosganian, consideră că Alianța Vestului, formată din 4 primării din vestul țării, nu trebuie înțeleasă ca o alternativă la accesarea de fonduri europene la nivel central. El ține să precizeze că accesarea de fonduri în cazul primăriilor se supune altor criterii care nu se suprapun celor centrale. Varujan Vosganian.
Alianța aceasta care se numește a Vestului și care reunește 4 primari de mari orașe, în opinia mea, este o modalitate de a face mai atractivă o anumită regiune pentru accesarea de fonduri, fie că e vorba de fonduri europene, fie că e vorba de alte tipuri de creditări. Eu nu i-aș da nicio altă conotație decât aceasta, iar faptul că cei 4 primari aparțin aceluiași partid politic, în opinia mea, a fost doar o premiză ca această asociere să poată funcționa. De aceea socotesc că orice tentativă de a construi proiecte regionale este o inițiativă care poate să aibă rezultate benefice. Există anumite interpretări care spun că în acest fel s-ar compensa lipsa accesării fondurilor europene în plan central. Eu nu cred că este o interpretare corectă, pentru că atât primăriile cât și regiunile au ele propriile posibilități de a atrage fonduri pe alte criterii de eligibilitate decât cele ale administrației centrale. Sigur că în momentul în care această alianță s-a numit Alianța Vestului, s-au creat anumite supoziții de altă natură, de natură politică, încercând să lase sentimentul că în Ardeal se creează o mișcare regională care în acest fel își manifestă neîncrederea față de capitală și de mod de gestionare centrală a surse a banilor. Repet, eu nu aș merge pe o astfel de interpretare și aș privi această inițiativă drept un efort de a face mai permisivă atragerea de fonduri pentru dezvoltarea regiunilor respective. În legătură cu o anumită vocație electorală pe care ar putea să o aibă o astfel de asociere, ăsta este un lucru pe care nu-l putem lămuri acum, îl vom lămuri pe parcurs. Anume, dacă această asociere va încerca să joace o partitură naționalistă sau dacă ea va avea chiar rezultate concrete, atunci ar putea să fie folosită în Ardeal fie pentru a capta sentimentele naționale firești ale ardelenilor, mai ales în contextul unor inițiative legislative propuse de Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, fie în mod real dacă iese de folos.
Uniunea Democrată Maghiară din România.
Europarlamentarul UDMR Iuliu Vinclar vorbește despre politica de coeziune a Uniunii Europene și despre noua configurare a bugetului european după Brexit.
Brexitul este cea mai mare problemă a bugetului după 2021. Sunt, de fapt, două mari probleme, două mari provocări. Prima este Brexitul. Ca urmare a Brexitului, bugetul anual al Uniunii Europene ar urma să scadă cu circa 12 miliarde de euro în intervalul de 7 ani, multiplicat, bineînțeles, că înseamnă o sumă foarte importantă. Cea de-a doua provocare este aceea a noilor îndatoriri, a noilor sarcini pe care acest buget trebuie să le acopere, începând de la paza de coastă și frontieră până la primele elemente ale noii politici comune de apărare sau noua armată europeană, dacă vrem să formulăm în felul acesta, până la problemele legate de migrație și terorism. Toate acestea poate că nu existau în urmă cu 10 ani de zile, dar ele astăzi există, sunt presante și trebuie să primească un răspuns și din punct de vedere al resurselor financiare. Soluțiile sunt mai multe, ele au fost formulate, o majorare, în primul rând, a contribuțiilor fiecărui stat membru. Este vorba de o majorare mică, de la 1,1% din produsul național brut la 1,14% din produsul național brut, deci nu ar fi vorba de o majorare dureroasă sau de nesuportat, însă, evident, din punct de vedere politic, această decizie trebuie să fie adoptată de către fiecare stat membru și sunt state, mai ales din rândul celor net contributoare, care găsesc problematic din punct de vedere politic să își majoreze contribuția la bugetul comun european. Propunerea Comisiei Europene în acest moment legată de alocările pentru politica de coeziune care vor fi atribuite României după 2021 este o propunere pozitivă. Sumele s-ar majora, dar deocamdată este doar o propunere și ar trebui apărată în Parlamentul European și va trebui promovată căutându-ne aliați, mai ales în rândul statelor din centrul și estul Europei. Sunt câteva capcane în această propunere și anume, chiar dacă sumele se majorează, se pare că și contribuțiile naționale vor trebui majorate. Deci, procentul de grant nerambursabil din cadrul fiecărui proiect ar urma să scadă conform propunerii, asta însemnând o dificultate și la nivelul autorităților locale. Este evident o situație în care pentru un anumit proiect trebuie să asigur 5 sau 7% contribuție proprie, cum se întâmplă acum, și ar fi o cu totul altă situație atunci când ar trebui să asigur 20, 25 sau chiar mai mult, un procent mai mare ca și contribuție proprie.
Partidul Național Liberal.
Liderul PNL Ludovic Orban aduce o serie de acuzații ordonanței de urgență a guvernului privind Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții.
Dacă ați urmărit media națională, știți că guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care pregătește cea mai mare excrocherie post-revoluționară și anume, așa zisul, Fondul Suveran de Dezvoltare și de Investiții. Au încercat să adopte o lege, am atacat-o la Curtea Constituțională, a fost declarată neconstituțională legea de înființare a Fondului Suveran de Investiții în integralitatea ei. Persistă în acest demers de jefuire a celor mai importante și profitabile companii de stat în încercarea de a atinge câteva obiective. Ce înseamnă acest Fond Suveran de Investiții? Înseamnă că toate companiile de stat profitabile vor fi puse sub controlul politic al unui om numit de Dragnea. Cel mai probabil ministrul finanțelor sau, dacă nu ministrul finanțelor, apropiatul ale infracțiunilor domnului Dragnea, Darius Vâlcov, care este, după opinia mea, mintea diabolică din spatele acestui Fond Suveran de Dezvoltare și Investiții. Deci punerea tuturor companiilor sub control politic cu câteva obiective. Ce vor să facă? Vor să facă rost de bani, gajând creditele sau emisiile de titluri pe care le va face acest Fond Suveran de Investiții cu acțiunile companiilor de stat cele mai profitabile. Cu banii astfel obținuți, vor să facă tot felul de investiții, fără niciun fel de control public asupra utilizării acestor bani obținuți pe spezele acțiunilor companiilor deținute de stat, să facă tot felul de investiții, fără să respecte procedura de achiziție publică, fără ca aceste investiții să fie niște investiții care să fie generate de un interes public sau generate de niște reglementări, de exemplu cum e master planul de dezvoltare a infrastructurii de transport, un document adoptat, un document aprobat la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, unul dintre obiectivele ticăloase care este urmărit prin înființarea acestui Fond Suveran de Investiții este trecerea în proprietate privată, preluarea ostilă a pachetelor majoritare de acțiuni la câteva companii de stat. De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că mecanismul gândit e următorul. Administratorii acestui fond se vor împrumuta punând ca garanție acțiunile companiilor. Dacă banii astfel obținuți sunt investiți în lucruri care ulterior nu aduc venituri, de exemplu, sunt stabilite investiții în drumuri sau în tot felul de alte obiective de investiții sau în sprijinirea anumitor companii care sunt alese fără niciun criteriu pe ochi frumoși. Dacă banii investiți nu sunt recuperați și nu pot fi înapoiați celor care au cumpărat titlurile sau creditat acest Fond Suveran de Investiții, creditorii se vor îndrepta împotriva acțiunilor companiilor de stat. Și în felul ăsta, printr-un mecanism gândit extrem de perfid, practic foarte multe companii de stat vor ieși din proprietatea statului și vor intra pe mâna unor finanțatori care sunt aleși pe sponci. Mai mult decât atât, tot ceea ce va face Fondul Suveran de Investiții nu va fi controlat nici de Curtea de Conturi. Fondul Suveran de Investiții nu va avea obligația de a respecta prevederile legislației în domeniul achizițiilor publice, adică vor încredința contractele pe ochi frumoși la firme firmele de casă și, în mod evident, de la aceste firme de casă vor extrage maximum de câștiguri ilicite posibile. De asemenea, vă repet, multe companii de stat își vor schimba proprietarul prin intermediul acestui mecanism. Partidul Național Liberal se opune categoric acestei diabolice planificări a jefuirii companiilor de stat, o jefuire a companiilor de stat profitabile, care de altfel a început de la revenirea la putere a PSD-ului. PSD-ul sistematic ia toate profiturile companiilor la bugetul de stat și de asemenea le jefuiește întreg cash-ul, determinând aceste companii să-și piardă competitivitatea, să-și piardă profitabilitatea și să apeleze la diferite mijloace pentru a-și finanța proiectele, adică la credite sau la alte forme de finanțare, fiind puse în imposibilitatea de a-și utiliza cash-ul pentru programele de investiții, programele de dezvoltare, programele de mentenanță.
Uniunea Salvați România.
Liderul USR Dan Barna face o paralelă între situația României de astăzi și cea de acum 100 de ani când s-a înfăptuit Unirea.
Acum 100 de ani, România Mare era țara la care visaseră generații întregi de români, dar astăzi 4 milioane de români sunt nevoiți să trăiască departe de țară în speranța unei vieți mai bune. Norocul ni s-a terminat, dragi prieteni, ni s-a terminat. Nu mai putem sta deoparte. De-a lungul acestui centenar românesc, în fiecare generație au fost români care au ales să nu stea deoparte. Soldații care au murit la Mărăști, Mărășii și Oituz și care prin jertfa lor au făcut posibilă România Mare. Studenții care în 45 au ieșit în stradă într-o încercare disperată de a opri instaurarea regimului comunist. Sau muncitorii care au sfidat securitatea și au întrerupt munca în 77 în Valea Jiului sau în 87 la Brașov. Și toți cei care au sfidat gloanțele în 89 și au îndepărtat dictatura comunistă. România noastră, România centenară, a fost creată de cei care nu au stat deoparte. Astăzi este rândul nostru, al antreprenorilor, funcționarilor, medicilor, profesorilor, al studenților și al corporatiștilor, al agricultorilor și al muncitorilor, al tuturor celor care nu vrem să facem politică, dar ne pasă de viitorul nostru și al României. La 100 de ani de la Marea Unire, România are nevoie de noi și USR este în prima linie. Nu mai stați deoparte. Haideți să recâștigăm viitorul pe care îl merităm cu toții.
Punem punct aici ediției din această seară a emisiunii Antena Partidelor Parlamentare. Aceasta poate fi ascultată și pe site-ul nostru politicaromanasca.ro. Sunt Daniela Georgescu și vă doresc o seară frumoasă.